Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Go-Getter ni Peter B. Kini ay isang maikling nobelang pampasigla na unang inilatala noong 1921. Nakasentro ito kay Bill Peck, isang veterano ng digmaan na may kapansanan, ngunit may malinaw na paniniwala na kaya pa rin niyang makapagtrabaho at makapaghatid ng resulta. Sa kumpanya ng Rick's Logging and Lumbering, sinusubok ni Cappy Ricks ang matandang pinuno ng negosyo, kung ang ipinapakitang kumpiyansa ni Peck ay tunay na karakter o salita lamang. Sa pamamagitan ng mga pagsubok sa pagbebenta at ng tanyag na paghanap sa asul na florera, ipinapakita ng aklat ang halaga ng pagkukusa, tiyaga, pananagutan at pagiging maparaan. Hindi ito detalyadong manual sa pamamahala o estratehiya sa negosyo. Isa itong parabulang pangnegosyo, kung saan ang aral ay lumilitaw sa mga pasya at kilos ng pangunahing tauhan. Ang layunin nito ay suriin kung paano tumutugon ang isang tao sa hadlang, pagtanggi at trabahong tila imposibleng matapos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, si Bill Peck bilang larawan ng kakayahan na hindi nasusukat sa kapansanan. Mahalaga ang karakter ni Bill Peck dahil hindi itinatanggi ng aklat ang kanyang pisikal na kalagayan. Siya ay veterano ng digmaan na nawala ng isang braso at may pilay, kaya madaling tingnan siya ng iba bilang taong dapat kaawaan o limitahan. Ngunit hindi niya inihaharap ang sarili bilang biktima. Sa halip, ipinipilit niyang suriin siya ayon sa kaya niyang gawin, sa kanyang pag-iisip at sa kahandaan niyang kumilos. Ito ang unang mahalagang punto ng aklat. Ang mga limitasyon ay totoo, ngunit hindi dapat sila ang tanging batayan ng ambag ng isang tao. Hindi sinasabi ni Cain na nawawala ang hirap dahil lamang sa positibong pananaw. Mas tiyak ang mensahe, ang dignidad at kakayahan ay nakikita sa paraan ng pagharap sa hirap. Sa konteksto ng trabaho, ipinapakita ni Peck na ang tiwala ay hindi basta hinihingi. Pinatutunayan ito sa paghahanda, maayos na pakikipag-usap at pagtupad sa responsibilidad. Mahalaga rin ito sa mga organisasyon. Kapag masyadong nakatuon ang isang pinuno sa kredensyal, anyo o dating kabiguan, maari niyang hindi makita ang isang taong may matibay na kapasidad. Gayunman, ang halimbawa ni Peck ay hindi dahilan upang ipagwalang bahala ang pangangailangang magbigay ng patas na pagkakataon at makatuwirang suporta sa mga may kapansanan. Ang diin ng aklat ay nasa pagkilala sa aktual na kakayahan at karakter, sa halip na sa mabilis na paghusga. Ikalawa, ang pagkukusa bilang pag-angkin ng responsibilidad sa trabaho, ang go-getter sa aklat ay hindi simpleng masipag na taong naghihintay ng malinaw na utos. Si Bill Peck ay lumalapit mismo kay Cappy Ricks upang maghanap ng pagkakataon at handa siyang patunayan ang kanyang halaga sa isang mahirap na atas. Dito nakabatay ang pangunahing ideya ng pagkukusa. Ang isang tao ay hindi lamang tumutugon kapag may agarang utos, kundi nakikita niya ang kailangang gawin at inaako niya ang pananagutang magpatuloy. Sa pang-araw-araw na trabaho sa Pilipinas, makikita ito sa empleyadong hindi basta nagsasabing kulang ang impormasyon o mahirap ang proseso. Naglilinaw siya ng layunin, kumukuha ng wastong detalye, nagmumungkahi ng susunod na hakbang at nagbibigay ng malinaw na ulat sa pinuno. Hindi ito nangangahulugang lalampas sa otoridad o babaliwalain ang proseso. Ang tunay na pagkukusa ay may kasamang paghatol kung kailan dapat magpasya, kailan dapat humingi ng pahintulot at paano iingatan ang tiwala ng iba. Ipinapakita rin ng kwento na ang pagkukusa ay may panganib. Maaring mabigo ang isang misyon o hindi agad makilala ang pagsisikap. Ngunit para kay Peck, mas mabigat ang panganib ng hindi pagkilos. Kaya ang aral ay hindi basta maging abala. Ang mahalaga ay kumilos tungo sa malinaw na resulta sa halip na manatili sa dahilan, reklamo o paghihintay sa perpektong sitwasyon. Ikatlo, ang asul na florera bilang pagsubok sa tiyaga at pagiging maparaan. Ang paghahanap sa asul na florera ang pinakakilalang simbolo sa The Go-Getter. Ibinibigay ito bilang isang atas na tila hindi makatuwiran at halos imposibleng matapos. Hindi mahalaga ang florera bilang bagay lamang. Mahalaga ito bilang paraan ni Cappy Ricks upang makita kung paano kumilos si Bill Peck kapag ang trabaho ay walang malinaw na daan, may hadlang, at may mga taong maaaring tumanggi o hindi tumulong. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang sigasig sa unang araw. Kailangan ang tiyaga, maingat na pagtatanong, pakikipag-ugnayan, at kakayahang baguhin ang paraan kapag hindi gumagana ang una. Ito ang mas praktikal na kahulugan ng parilalang kunin ang asul na florera. Hindi ito utos na maging padalos-dalos o gumawa ng anuman para manalo. Sa halip, panawagan ito na huwag agad ituring na katapusan ang unang sagabal. Para sa mga pinuno, ang pagsubok ay nagpapakita rin ng isang limitasyon sa karaniwang pamamahala. Hindi lahat ng mahalagang kalidad ng empleyado ay nasusukat sa interview o sa nakasulat na record. Lumilitaw ang paghatol, katapatan at tatag kapag may tunay na komplikasyon. Gayunman, dapat ding gamitin ng responsable ang ganitong ideya. Ang mahirap na atas ay dapat may lehitimong layunin, hindi basta paraan upang abusuhin ang manggagawa. Ang halaga ng asul na plorera ay nasa paglinang ng malikhaing pagtugon at maaasahang pagdadala ng tungkulin hanggang matapos. Ika-apat, katapatan at pananagutan bilang hangganan ng ambisyon, bagaman madalas maalala ang aklat dahil sa pagtanggi nitong sumuko, hindi puro pagpupursigi ang itinuturo nito. Inuugnay ni Kane ang pagiging go-getter sa katapatan, pananagutan at paggalang sa tiwalang ibinibigay ng iba. Mahalaga ang ugnayang ito dahil ang ambisyon na walang etikal na hangganan ay maaring mauwi sa pagkuha ng kredito ng iba, pagsira sa tiwala o pagtupad sa target sa maling paraan. Sa kwento, ang hangarin ni Peck na umunlad ay may bigat dahil ipinapakita niyang handa siyang magbigay ng halaga sa kumpanya, hindi lamang humingi ng posisyon. Sa praktikal na usapan, ang pananagutan ay nangangahulugang ang isang tao ay hindi naglalaho kapag may problema. Inaamin niya ang pagkukulang, inilalahad ang totoong kalagayan at tumutulong sa pag-ayos ng pinsala. Ang katapatan naman ay mahalaga sa pakikipagnegosasyon, pagbebenta at pamumuno dahil ang resulta ngayon ay walang saysay kung nasira naman ang reputasyon sa hinaharap. Ang dating wika ng nobela ay maaring tunog mahigpit para sa modernong mambabasa, ngunit malinaw ang pundasyon nito. Ang maasahang manggagawa ay hindi lang nakakatapos ng mahirap na gawain. Alam din niya kung ano ang hindi niya dapat gawin upang matapos ito. Sa ganitong paraan, inilalayo ng aklat ang sarili nito sa mababaw na bersyon ng pagiging agresibo sa karera. Ang layunin ay hindi lamang makuha ang gusto, kundi maging taong mapagkakatiwala ang bigyan ng mas malaking tungkulin. Panghuli, ang pagsubok ni Cappy Ricks at ang pagtingin sa karakter sa halip na titulo, si Cappy Ricks ay kumakatawan sa isang estilo ng pamumuno na naghanap ng napatunayang karakter. Hindi lamang magandang pagpapakilala. Ang kanyang mga atas kay Bill Peck ay nagsisilbing pagsubok kung tugma ang kilos ni Peck sa kanyang matapang na pahayag. Sa ganitong paraan, inilalahad ng aklat ang ideya na ang titulo, formal na edukasyon o maayos na resume ay hindi palaging sapat na ebidensya ng pagiging handa sa responsibilidad. Ang mahalaga ay kung paano humaharap ang tao sa problema, paano siya nakikipag-usap sa iba, at kung natatapos niya ang ipinangako, may halaga ang aral na ito sa pagpili at paglinang ng mga tao sa trabaho. Maaring bigyan ng maliit, ngunit makahulugang proyekto ang isang bagong empleyado upang makita ang kanyang paghatol, disiplina, at paraan ng pag-uulat, ngunit may limitasyon din ang pananaw ni Cappy. Ang pagsubok sa karakter ay hindi dapat maging kapalit ng malinaw na pamantayan, pagsasanay, sapat na kagamitan, at makatarungang sistema ng pagsusuri. Ang isang mahusay na leader ay hindi lamang naghanap ng pambihirang taong kayang malagpasan ang lahat ng mag-isa. Lumilikha rin siya ng kapaligirang nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao na matuto at magtagumpay. Kaya ang mas matibay na aral mula sa aklat ay dalawang panig. Para sa empleyado, mahalagang patunayan ang sarili sa gawa. Para sa pinuno, mahalagang kilalanin ang potensyal na maaring hindi agad makita sa tradisyonal na pamantayan. Bilang pagtatapos, ang The Go-Getter ay angkop sa mga empleyado, bagong profesional, negosyante at pinunong gustong pag-isipan ang papel ng pagkukusa sa trabaho. Maaari rin itong basahin ng mga taong dumaraan sa pagtanggi, pagbabago ng karera o pakiramdam na hinuhusgahan sila ayon sa kanilang limitasyon kaysa sa kanilang kakayahan. Maikli ang aklat, ngunit malinaw ang praktikal na pakinabang nito. Itinutulak nitong suriin ang sariling tugon sa mahirap na atas. Naghihintay ba tayo ng perpektong gabay o marunong tayong maglinaw ng layunin, humanap ng paraan at magulat ng tapat sa resulta? Hindi nito ibinibigay ang detalyadong hakbang para sa sales, pamamahala ng proyekto o pagbuo ng negosyo. Kaya hindi ito kapalit ng modernong aklat na may datos, mga modelo at teknikal na kasangkapan. Sa halip, nakatuon ito sa ugaling nagpapagana sa mga kasangkapang iyon, ang pagiging responsable, matyaga at maparaan. Namumukod tangi ito sa mga katulad na aklat dahil parabulang pang negosyo ito, hindi lektura. Ang asul na plorera ay nagbibigay ng konkretong larawan sa isang abstraktong ideya, ang pagtapos sa mahirap na tungkulin nang hindi agad sumusuko. Dapat lamang tandaan ng mambabasa na ang nobela ay produkto ng unang bahagi ng ikadalawampung siglo. Kaya may lumang himig ang wika at payak ang pagtingin nito sa ilang problema sa trabaho. Ngunit nananatiling kapakipakinabang ang sentral nitong tanong, paano maipapakita ang tunay na karakter kapag ang kondisyon ay hindi pabor sa iyo. Kung gusto mong sumuporta Peter Be Kind, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.